Gipleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 1-nji sentýabry hepdäniň seýşenbi güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günleri gepleşigimiziň esasy bölegine. 31-nji awgustda azeri jurnalisti Hatije Ismailowanyň sud işine seredýän kady Ismailowany soňky sözünden mahrum etdi.
Ol meniň türmede bolmagym mümkin, ýöne iş dewam eder diýdi.
Demiradyk Owansanyň henide çenli asuda bolan Baglan welaýatyna söýüşçiler tarapyndan hüjüm edilip başlandy.
Demokrat karar berin jan geçer başa bir ramona baýny dezi ezmara ýasyn. Bary maglum meresen onda meresen moýmadan meresen komaşyna meresen.
Türkmenistan daşary ýurtlardan getirilýän adyk önümlerinin käbir görnüşlerinin gümrük parçalaryny ýokurlandyrýar.
Hasabatda edilmagyna görä ýurda getirilýän önümleriň esasy bölegi önümçilik tehniki maksatly önümlerden ibaret bolup durýar.
Gepleşimizde şu raportlarımızı dikkatinizde hödürläp, Aşgabatda mirwazaryň ýapylýandygy we ýaşaýjylaryň ady haritlerini alma üçin goşmaça bazaryň hödürlenmeýändigi barada taýýarlan maglumatlarymyzy eşdireriz. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşigimizde geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. 31-nji awgustda Taliban hereketi bu toporun lideri Molla Muhammed Omar'ın ölümünün gizlenendigini ve onun Owansanyň aň togullukları tarapından öňe sürilenýäli 2013-nji ýylda ölendigini tasdiklady. Gurun edilýän söwüşçi topor Molla Omar'ın adından şu ýylyň iýul aýyna çenli beýanatlary ýaýratmagy dowam etdirýärdi. Şol bir wagtda Omar 2001-nji ýylda Taliban hereketi Kabuldaky häkimetden agdarlany we köpçülükde görünmeýärdi. Taliban hereketiniň ýaýradan beýanatynda Molla Omar'ın 13-nji ýylyň 23-nji aprelinde helak bolandygy ma'lum edilýär. Beýanatda Taliban hereketiniň ýokary derejeli geňeşiniň bir näçe agdasy we dini alymlar Molla Omar'ın ölümini gizlemek we muny toporun içindäki çäkli adamlara ma'lum etmek barada karara gelipdiler diýilýär. Şeýlede beýanatda bu kararyň kabul edilmegine NATO güýçleriniň 2014-nji ýylyň ahirine Owansandaky uruş misiýasyny tamamlajakdygyny ýygnan etmegi sebäp boldy diýilýär. 31-nji awgustda azeri jurnalisti Hatije Ismailowanyň sud işine seredýän kady Ismailowany soňky sözünden mahrum etdi. Ismailowa soňky sözünde özüne garşy ýönkelýän töhmeti salgyt galplygyny, bi-kanun biznes etmek hereketini we wedipi borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalaryny özüniň deriňe raportlaryny tem etmek üçin edilýän hileli iş diýip ýazdyrdy. Sud diňlenşiginiň dowamında Ismailowa Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň adyny tutandan soň prokuror kady onun soňky sözünü durdurmak soradı. Azat Europa Azatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden Ismailowa özüne garşy ýönkelýän aýplamalary özüniň deriňe raportlaryna siýasy aralyş diýip atlandyrýar. Ismailowanyň deriňe raportlary Azerbaýjanyň ýokary derejeli resmiýleriniň şol tanda prezident Aliýewiň arasynda bar diýilýän korrupsiýany öz içine alýar. Ukrainanyň parlamenti ýurdun konstitusiýasyna ýitgetmeleri girdmek barada Ukrain prezidentiniň teklip eden kanun taslamasyny deslapky ýagdaýda kabul etdi. Bu kanun taslamasy kabul edilse, ol Russiýa tarapdar separatistlere ýurdun günnor bölegünde has köp awtonomiýa berer. 31-nji awgustda Ukrain parlamentinde hasap alynan 368 kanun çykarjynyň 265 sanysy kanun taslamany gollap ses berdi. Gürrüň edilýän kanun taslamasy okatyşyk besetmek barada şu ýylyň fevral ayında Minsk'da gol oylan ılalışı layıklıkta Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko tarafından hödürlenipti. Novotaki parlament yığınında bu konstitusyon ütkötmenin kavul edilmek için adından 300 kanun çıkarcını onu gollap ses vermek derurdur. 31. Ağustos'ta bu konstitusyon ütkötme karşı çıkış ediyen 14 kanun çıkarcı gıysa vaktlayın Ukrayna parlamentinin tribunasını bövetledi. Şol bir vaktin ödüne parlament binatının önünde hem yüdlerç aktivist kanun tas ...lamasına karşı protest çaresini geçirdi. Birleşen Ştatlar Pakistan'ı Owan hükümeti bilen Taliban hareketinin arasındaki parahatçılık gepleşiklerini gaýtadan başlamağa yardım bermeye çağırýar. Birleşen Ştatların Milli Howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Susan Rice regiondaky howpsuzlyk meselelerini maslahat etmek üçin 30-njy awgustda Islamabadda Pakistan'ın premier-ministri Nawaz Sharif we harby ýolbaşçysy Rahil Sharif bilen duşdy. Maglumata görä Rice Owan we Taliban resmiýlerini 7-nji iýuldan bäri ilkinji gezek bir ýerde jemlemek üçin Pakistan'ın kömek soruyar. Uwan hükümet bilen Taliban hareketinin arasına geçirilecek gepleşiklerin ikinci tapkırı iyul ayının ahirine yatırılıptı. Bu aralıkta Rais Prezident Barack Obama'nın Premier Minister Nawaz Sharif'i resmi tapar bilen oktyabr ayında Ak Tam'a çağırandığını məlum etdi. Голливудун горку фильм режиссёры Вес Крейвен 30 августа Лос-Анджелестагы үйүндө 76 жашына арыдан чыкты. Ол энчеме вакыт бери бейниндеги рак себепли эжир чекеди. Крейвен эсасанда 2 фильм менен мешхурлугу ээ болупту. Олорун бири 1984 жылда Элм көчөсүндөгү кара басма ве бейликси 1996 жылда Кыйгыр шаады менен кинотеатрларда көрсөтүлүптү. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňize ýetiren men Sahra. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdirýäs.